Blaðsíða 112 Frjálshyggja Töluverðar breytingar urðu á stjórnmálum landsmanna undir lok 20. aldar. Með hruni Sovjetríkjanna 1990 litu flestir svo á að kommúnisminn væri endanlega dauður sem stjórnmálastefna og var það mál manna að frjálst markaðshagkerfi væri besta samfélagsformið. Vinstrihreyfingin, sem hafði klofnað árið 1930 í kommúnista og jafnaðamenn, hóf viðræður um sameiningu um aldamótin 2000, en hugmyndin var að stofna öflugan jafnaðarmannaflokk. Sameiningin mistókst, en gömlu flokkarnir voru engu að síður lagðir niður. Í þeirra stað komu samfylkingin og vinstrihreyfingin grænt framboð, vinstri grænir. Allir flokkarnir færðust til hægri, í átt að frjálsu markaðshagkerfi, en misjæmt var hversu langt þeir vildu ganga. Sjálfstæðisflokkurinn vildi ganga lengst í nafni frjálshyggju. Hann lagði áherslu á að draga sem mest úr hlutverki ríkisins og færa markaðnum sem mest völd. Vinstri grænir lögðu mest áherslu á samfélagslegt hlutverk ríkisins og voru þau tregastir til að gefa markaðnum frjálsar hendur. Meðal helstu deilumála flokkana í upphafi 21. aldar var afstaðan til Evrópusambandsins og eignarhald á auðlindum. Meiri hluti sjálfstæðisflokksins og vinstri grænir voru andvígastir aðild að ESB, en samfylkingin var hlynntust. Gagnrýnendur ESB héldu því meðal annars fram að Íslendingar myndu missa veigamikinn hluta af fullveldi sínu ef þeir gengju í sambandið, auk þess sem þeir myndu tapa yfirráðum yfir fiskimiðunum. Fylgjendur ESB höfnuðu þeirri gagnrýni. Þeir töldu að aðild að ESB myndi færa Ísland nær hinum Evrópuríkjunum og leiða til betri lífskjara landsmanna. Þá vildu margir hægri menn að enga aðilar færu með nýtingaréttin á auðlindunum, svo sem fiskimiðunum, en vinstri menn voru frekar á því að ríkið fengi tekjur af þeim. Sjálfstæðisflokkurinn hafði yfirburðastöðu í stjórnmálum á tímabilinu 1991 til 2009 og hafði því mest áhrif á þróun samfélagsins á þeim tíma. Hinn frjálsi markaður fekk sífellt meira vægi og ríkisvaldið hætti að mestu þáttöku í almennum rekstri með því að selja fyrirtæki sín. Eitt mesta hagvaxtarskeið landsins hófst upp úr miðjum 10. áratug síðustu aldar og í upphafi 21. aldar má segja að sannkallað gullgrafara æði hafi ríkt hérlendis. Eftir að ríkisbankarnir voru seldir árið 2002 stór jökust útlán þeirra. Blaðsíða 113. Fólk átti miklu auðveldara með að fjármagna kaup á íbúðum, bílum, hlutabréfum og margskonar neysluvörum. Heilu íbúðakverfin þutu upp með ógnarhraða og bílafloti landsmanna varð glæsilegri með hverju árinu sem leið. Á sama tíma stóð ríkisvaldið að miklum virkjunarframkvæmdum við Kárahnjúka en þar átti að framleiða rafmagn fyrir álver sem reis á sama tíma við Reyðarfjörð. Í kjölfarið myndaðist mikil þensla í hagkerfinu. Vegna skorts á vinnuafli fengu fjölmargir útlendingar störf hérlendis og lífskjör fóru stöðugt batnandi. Um leið jókst tekjumunur gífurlega. Því var oft haldið fram að frjálsmarkaður myndi skapa heilbrigt athafnalíf til hagsbóta fyrir landsmenn alla. Frelsið fór þó úr böndunum og óhætt er að segja að íslenskt fjármálalíf hafi einkennst af mikilli spillingu á fyrstu árum 21. aldar.